SBS Radio.
Hindi lihim ang oposisyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Trans-Pacific Partnership Agreement, ang pinakamalaking kasunduan sa kalakal ng mundo. Sa isang panayam sa Times of London sa New York, sinabi ng bagong pangulo na pinagsasamantalahan lamang sila ng kanilang mga kapareha sa negosyo.
The problem is the United States is always taken advantage of.
Yes.
We have hundreds of billions of dollars of trade deficits with China. We have $805 billion in trade deficits with the world. You almost say, who's making these deals? When you're losing that kind of money, right? We actually have almost $800 billion. Well, I do believe in free trade. I love free trade. But it's got to be smart trade.
Yes.
So I call it fair trade.
Ang TPP ay isang napakalaking programa ng kasunduan sa kalakal kasama ang Australia, Amerika at 10 iba pang bansa na nasa baybayin ng Pacific Ocean. Ang China at Korea ay hindi kasama. Hindi pa ito pinipirmahan, subalit kung matutuloy, sinabi ng pamahalaan ng Australia na mababawasan ang mga taripa at lalaki ang kalakal sa rehiyon. Sinabi din ni Ginoong Turnbull na maaaring ituloy ang TPP kahit na walang suporta mula sa administrasyong Trump.
There has been active consideration among the other countries in the TPP as to how the agreement can proceed without the United States or proceed pending the United States making a decision.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ang TPP ay hindi dapat ituloy.
That door has closed. It's now time for our government and our foreign policy planners to be looking at other options. The Trans-Pacific Partnership is dead in the water, and I do not know why the government is pursuing that agenda when we've got other good things we can do in the space of trade and Australian jobs.
Sa kabila nito, nakapokus pa din si Punong Ministro Malcolm Turnbull sa TPP. Naging bisita niya si Punong Ministro Shinzo Abe ng Japan noong nakaraang linggo sa Sydney at naging malinaw ang dalawa na itutuloy nila ang kasunduan. Pumirma na ang parlamento ng Japan sa kasunduan noong nakaraang taon. Gusto ng dalawang pinuno na pumirma din ang mga bansang kasama sa TPP upang magbigay ng pressure kay Donald Trump at ang Kongreso ng Amerika upang pumirma din sa kasunduan.
Here the government go again. They're worrying about the things they can't affect, like the Trans-Pacific Partnership, and they're talking about all the wrong issues. Donald Trump, now president, has made it clear that he's not going to ratify the Trans-Pacific Partnership. So why on earth is Malcolm Turnbull taking us down a frolic on a treaty which the Americans are never going to sign?
Sinabi ng pinuno ng American Chamber of Commerce sa Australia, Niels Marquardt, na hindi pa huli upang kumbinsihin si Ginoong Trump ng mga politiko sa Amerika sa mga benepisyo ng kasunduan.
It's very difficult to imagine how we're going to move forward with revitalizing and reviving and stimulating the American economy without having a very serious trade component to the policy that he chooses. We have something sitting on the table here in the form of TPP that is too beautiful a gift to just spurn.
Sa kabila nito, sinabi naman ni Ginoong Shorten na magpo-focus ang kanyang partido sa lokal na politika sa taong ito.
We can worry about what Donald Trump does or doesn't do, but in the meantime, we need to focus on Australian jobs. This summer when I was on break, people want to know, can their kids get apprenticeships? Older Australians who might have lost their job want to know, what can we do to help them be able to get re-enter the job market?
Ayon naman sa pangatlong pinakamalaking partido sa Australia, ang Greens, sasama sila sa Labor upang barahan ang pagboto sa parlamento kung susubukan ng gobyernong pirmahan ang kasunduan. Subalit sa isang pagdalaw sa Regional Queensland, inakusahan ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang Labor ng pagiging proteksyonista. Sinabi niya na kailangang buksan ng Australia ang kanyang palengke sa Asia upang makadagdag sa trabaho ng bansa. Nanatili siyang may pag-asa na ang TPP ay magiging katotohanan.
We certainly are committed to ratifying the TPP and we'll be talking to the other parties in the Senate in order to achieve the passage of the legislation.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.